Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar dari Aceh, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sudah lama kita tidak melakukan evaluasi atas pengajian yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana saat itu membahas surat Al-Bayyinah ayat yang ketujuh. Bunyinya, innalladzina amanu wa'amilus salihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah makhluk yang paling baik. Pertanyaan yang pertama, apa definisi dari iman? Apa definisi dari iman? Monggo. Bagus sekali. Terdiri dari tiga unsur: keyakinan di dalam hati, ucapan di lisan, serta praktek dengan segenap anggota tubuh. Itu definisi iman. Pertanyaan kedua atau yang terakhir, antara iman sama amal soleh sering sekali digandeng. Contohnya dalam ayat yang kita baca tadi, innalladzina amanu terus wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Juga di dalam surat lain yang kemarin kita baca, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihat. Sering iman digandeng dengan amal soleh. Pertanyaannya, ketika iman digandeng dengan amal soleh, apa maksud dari iman dan apa maksud dari amal soleh? Silakan. Bagus. Kalau digandeng, iman itu lebih cenderung sesuatu yang ada di dalam hati. Sedangkan amal soleh itu sesuatu yang kelihatan, alias praktek dari apa yang diyakini di dalam hati. Bagus sekali. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan tafsir kita kali ini. Dan saat ini kita akan melanjutkan ke pembahasan ayat berikutnya, yaitu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8. Ini ayatnya cukup panjang. sehingga tidak cukup satu pertemuan, mungkin dua atau tiga pertemuan, maka bersabar saja. Kita enggak usah kejar tayang. Apa kejar tayang? Cepat-cepat rampung. Dongku sinek orang rampung, tafsirnya kepada Ustaz. Ya enggak apa-apa. Ya, misalnya baru selesai Juz Amma, saya sudah meninggal dunia padane. Berapa? Targetnya kan ya kita pelan-pelan, dikit-dikit. Ya orang ketang bisa paham Juz Amma ya alhamdulillah. Ayat yang ke-8 itu bunyinya jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Artinya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, ganjaran atau balasan untuk mereka. Siapa mereka di sini? Orang yang beriman dan beramal saleh. Ganjaran untuk mereka di sisi Allah adalah jannatu adnin, surga adn. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah. Surga adn tajri min tahtil anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fi abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wadhu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itulah balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang takut kepada siapa? Kepada Allah. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kriteria makhluk yang terbaik. Ulaikahum khairul bariyah. Siapakah makhluk yang terbaik? Makhluk yang terbaik adalah innalladzina amanu wa amirus salihan. Makhluk yang terbaik adalah mereka yang merealisasikan iman dan amal saleh. Tadi kita sudah jelaskan, kalau digandengkan iman kaitannya dengan apa? Hati. Amal saleh kaitannya dengan penampilan lahiriah. Atau dengan kata lain, makhluk-makhluk terbaik adalah mereka yang berusaha untuk memperbaiki luar dan dalam. Berusaha untuk memperbaiki lahir dan batinnya. Dan tentu untuk mewujudkan perbaikan lahir dan batin itu membutuhkan perjuangan yang panjang apa pendek? Bukan panjang, apa? Panjang banget. Untuk memperbaiki hati, niat saja. Ya, sesuatu yang ada dalam hati, wangi lepol. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya minan niyyah. Saya ini tidak pernah ngobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat. Maksudnya ikhlas. Sholat saja kita bisa merasakan bagaimana supaya bisa ikhlas, sedekah supaya bisa ikhlas. Kita kadang-kadang awalnya sudah ikhlas yang sedekah, kemudian ternyata lewat teman kita, kepala sekolah kita, apa yang awalnya pengennya ikhlas terus jadi apa? Mulai ini perasaan alhamdulillah, merasa kalah kuliwat. Pas banget aku lagi sedekah. Hati-hati itu. Kalau kita sebenarnya gitu, dalam arti kita bangga bisa dilihat, itu berarti niatnya sudah mulai apa? Sudah mulai kecampuran virus-virus riya. Jadi, memperbaiki lahir dan batin itu perjuangannya panjang. Dan membutuhkan energi yang besar apa yang kecil? Besar. Butuh perjuangan. Oleh karena itu, yang bisa merealisasikan hal ini banyak sedikit. Sedikit. Apa yuk, saya gak percaya sekarang, coba. Mari kita cermati kondisi masyarakat di sekeliling kita. Yang gampang aja yang kelihatan. Sholat subuh. Sholat subuh. Lebih banyak yang ke masjid apa yang tidur di rumah? Ah, sekarang misalnya gak usah bicara Purbalingga lah, ya. Atau gak usah bicara Indonesia, itu terlalu besar untuk kita lakukan survei. Coba sih jenengan survei kecil-kecilan di RT jenengan saja. Nah, gak usah RW, RW mungkin RT panjenengan. Dari setiap kakak, putra-putra, bapak-bapak, anak-anak, laki-laki yang ke masjid, lebih banyak yang ke masjid apa yang lebih banyak di rumah? Di rumah. Persentase kan berapa? Us gampang lah, ini coba lihat masyarakat yang di sekeliling Masjid Agung ini kira-kira banyak enggak? Banyak banget. Kalau subuhan tahu enggak apa? Sof. 2, 3, 4, 5 nek anak bis-bis bede pada mampir harap subuhan atau piknik sisan pipis. Dan Allah, coba bayangkan kanjengan masjid sebesar ini subuhannya 2 saf, 3 saf maksimal, padahal masyarakat di sekeliling Masjid Agung ini bukan banyak, tapi apa? Banyak sekali. Contoh, makanya tadi saya katakan yang merealisasikan amal soleh dan iman itu sedikit. Contoh yang lain, di kantor pegawai yang jujur, yang bersih, sama yang gak jujur, yang gak bersih. Banyak mana? Banyak yang jujur? Masya Allah. Kita perhatikan lebih banyak yang tidak jujur. Yang jujur sedikit. Bahkan kalau ada orang jujur, katanya acur, dimusuhi, ya, dikatakan sok suci, ya. Dan seterusnya, so alim. Ini contoh. Ini kantor, sekolahan. Nah, kita masuk ke sekolahan. Di sekolahan itu antara guru yang punya dedikasi tinggi mengajar murid-muridnya dan segenap kemampuan yang dia miliki, dia kerahkan semuanya. Bikin persiapan sampai malam-malam. Kalau perlu pakai alat peraga. Baca ini. Antara guru yang seperti ini sama guru yang sekedar mengejar target selesai ngajar. Banyak mana? Sinting rampung. Iya kan? Loh, kan banyak orang berpikir, lah ngapa sih yang wong gajinya pada baik? Iya kan? Iya. Makanya wajar. Seandainya orang-orang yang konsisten dengan ajaran Islam di akhir zaman ini akan menjadi orang-orang yang dianggap asing. Akan menjadi orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Dan itu saya prediksi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala sejak 14 abad yang lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Islam per
pertama kali muncul dianggap sebagai suatu agama yang aneh, asing. Yang lainnya pada nyembah patung, ini hanya menyembah sesuatu yang enggak kelihatan. Aneh. Ya. Yang lainnya punya sesembahan hanya mati pitulas. Bahkan di sekeliling Ka'bah ada berapa? 360. Mereka biasa bukan mendua lagi. Ini sudah men 360 lah. Tahu-tahu Islam mengajarkan yang berdimbah cuma satu. Aneh. Ya. Orang-orang menghinakan wanita. Sampai wanita itu kalau lahir banyak di antara mereka yang merasa malu. Sampai-sampai ada sebagian mereka yang mengubur hidup-hidup putrinya. Ketika mereka sudah besar, kemudian orang tuanya meninggal, wanita tersebut diwariskan. Bukan mendapat warisan, bukan. Wanita pada zaman dahulu, zaman jahiliyah itu mereka menjadi harta waris. Bukannya mereka mendapat apa? Warisan, bukan. Tahu-tahu Islam datang menjadikan wanita sebagai sosok yang hormat. Mendapatkan jatah warisan. Dipersilakan untuk tinggal di rumah, dijaga seperti mutiara. Dianggap aneh. Bada'al Islamu ghoriban. Islam pertama kali datang dianggap sebagai ajaran yang aneh. Wasaya'udu kama bada'a ghoriban. Kata Nabi SAW, dan kelak di masa yang akan datang, Islam ini akan kembali dianggap aneh seperti dahulu. Makanya tadi saya katakan, misalnya ini ada orang yang rajin ke masjid gitu. Ya, salat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ke masjid terus. Orang akan aneh ya azan, ya qomat, ya imami, ya makmum. Aneh enggak?
Aneh.
Ada pegawai yang tidak mau menerima seripilan-seripilan singor genah. Aneh enggak? Aneh. Loh, anu enak-enak orang geleng. Rezeki nomplok orang geleng. Dianggap aneh. Yeah. Orang-orang yang suka membantu orang lain tanpa pamrih dianggap aneh. Bantu orang, ya, membantu orang, orang tua untuk menyeberang jalan dianggap aneh, ya. Membawakan barang bawaannya orang lain dianggap aneh, sehingga kadang-kadang ada orang pengen bantu orang lain itu selesai bantu kan pintu, astagfirullah, saya pengen bantu bu, pengen, saya itu bukan kuli, ya. Saya itu pengen bantu, dianggap segala sesuatu sekarang itu dinilai dengan apa? Uang, materi. Wasaya'udu ghoriban kama bada. Islam akan kembali dianggap aneh seperti awal pertama dia datang. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Beruntunglah orang-orang tersebut yang dianggap asing dan aneh tadi.
Berarti dewek kudu aneh-aneh, Ustaz.
Nanti dulu, aneh-aneh apa dulu?
Kita liane rambutnya pada hilang, nyong rambutnya apa? Oren.
Bukan itu maksudnya. Ya, yang lainnya pada pakai baju, ini enggak pakai baju. Itu maksudnya. Yang lainnya bajunya sudah jadi dipakai, ini baju belum jadi dipakai. Ya. Apakah itu yang dianggap aneh? Bukan tentunya. Yang dimaksud orang-orang yang dianggap aneh itu adalah apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam riwayat lain yang ada di dalam Sunan Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Siapakah mereka, kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Yaitu orang-orang yang mau memperbaiki ajaranku setelah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dianya baik walaupun sekelilingnya rusak. Itu ibarat mutiara yang ada di dalam apa? Comberan. Ya. Jadi gak terpengaruh dia. Walaupun sekelilingnya itu comberan, tetap mutiara itu tetap bisa mempertahankan kemilaunya. Kira-kira menjadi mutiara di tengah comberan sulit apa enggak? Sangat sulit. Butuh jerih payah, butuh pengorbanan, butuh korban perasaan. Bahkan kadang-kadang bukan hanya korban perasaan, kadang-kadang juga korban harta dan sebagainya. Dijelek-jelekkan oleh orang, dijadikan bahan gunjingan, diomongi. Akan tetapi hiburan buat mereka yang sedikit ini, mereka yang mau melawan arus, manakala arus itu mengarah kepada kejelekan, sedangkan dia melawan arus untuk mempertahankan kebenaran, buat mereka-mereka ini Allah subhanahu wa ta'ala akan membayar lunas pengorbanan mereka. Di mana? Di dalam firman-Nya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Jazaohum inda rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan buat mereka di sisinya. Jannatu adnin, surga adn. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nanti kita akan jelaskan, sungai-sungai di surga itu enggak kayak di dunia. Kalau gambaran sungai kan tekok gitu ya. Kalau sungai di surga beda. Ya, sungai di surga enggak butuh kayak gini. Ya, enggak butuh adanya tekungan, itu enggak butuh. Pengen tahu? Terus hadir di pengajian tafsir. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan para hambanya yang mau menggenggam bara api. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama di akhir zaman itu kal qabidhi alal jamr, seperti menggenggam apa? Bara api. Panas orang. Ini perumpamaan ya, bukan berarti nanti panjenengan pulang ke rumah boleh bambang di bambang. Jadi kon apa? Genggam bara api, bukan itu. Ini perumpamaan bahwa memang sulit ya. Yang namanya jujur di zaman ini itu memang sulit. Taat beribadah di zaman ini memang sulit. Istiqomah di atas akidah yang lurus memang sulit. Berpegang dengan sunnah Rasul SAW di zaman ini memang sulit. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang seperti ini dengan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan mereka. Jadi yang Allah sediakan di surga itu sebanding gak dengan jerih payah kita? Sebanding gak? Gak sebanding. Besar mana? Sebesar balasannya lah. Jadi sebesar apapun pengorbanan kita, secapek apapun kita beramal ketika kita masih hidup di dunia ini, selama apapun kita sholat, Kalau kita kan paling sebitak tahun, berapa tahun? 70, 80, 100 pol, 100 ya, serombuluh lah, dikorek-dikorek. Coba bayangkan dengan umat terdahulu, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah 1050, berapa itu? 950 tahun, bayangkan. Sholat 950 tahun. Nah, kita sholat berapa tahun? 60 tahun paling, ya. Itu pun dikurangi sebelum balik, dikurangi masa tidur dan seterusnya. Jadi antara amalan yang kita kerjakan dengan balasan yang Allah berikan sebenarnya itu tidak sepadan. Alias kalau misalnya boleh dikatakan amal soleh itu uang, kita itu akan beli sesuatu yang uang kita sebenarnya enggak cukup untuk beli. Terus kalau kita enggak cukup, kenapa kita bisa tetap masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seseorang yang bisa masuk surga cuma mengandalkan amalannya saja. Enggak ada orang bisa masuk surga kalau cuma mengandalkan apanya? Amalannya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar seperti itu, salah seorang sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Kamu juga seperti itu, Rasul. Artinya Nabi kan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau cuma mengandalkan amalannya. Para sahabat bertanya, "Lah kalau kamu bagaimana ya Rasul? Kamu masuk surga dengan amalanmu atau bukan?" Apa kata beliau? "Wala ana." Saya juga sama kayak kalian. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga itu bukan sebagai balasan dari amalan beliau. Terus bagaimana kita masuk surga? Karena apa kita masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih." Sekalipun saya juga tidak akan masuk surga sebagai ganti dari amalanku, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita itu masuk surga dengan apa? Rahmat. Rahmat itu artinya apa sih? Sayang, kemurahan, iman. Allah Subhanahu wa taala kasihan sama kita. Maka kita dimasukkan ke dalam surga. Bisa Ustaz? Iya. Sekarang saya tanya, kita bisa sholat itu karena bantuan apa? Kita bisa zakat, bantuan dari Allah. Kita bisa haji, bantuan dari Allah. Kita bisa zikir, bantuan dari Allah. Berarti uangnya itu sebenarnya kembalinya kepada bantuan dari Allah. Kita beramal dibantu sama Allah. Kita beriman dibantu sama Allah. Kita istiqamah dibantu sama Allah. Setelah kita semua lakukan itu, kemudian Allah masukkan kita dengan ke dalam surga juga dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi amal soleh kita itu bukan ganti rugi beli surga, bukan. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena ada sebagian orang, mereka ini kayak nuntut Allah gitu. Nuntut, "Ya Allah, saya sudah sholat, masa saya sudah gak masuk surga?" Ya kebangetan. Allahu Akbar. Ada sebagian orang itu punya pola pikir seperti kayak pekerja dengan siapa? Dengan majikannya. Gebak, nyung harus kerja rong 24 jam, masa gak dapat gaji yang cukup? Jadi ibaratnya kayak kita ini punya apa ya? Jadi kita tuh bisa menuntut Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah kayak gini ya Allah. Masa orang kayak saya ini enggak pantas masuk surga? Subhanallah. Ini orang-orang yang seperti ini, mereka ini harus tahu bahwa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melakukan anu, melarang kita meninggalkan anu, itu bukan untuk kepentingan Allah. Itu untuk kepentingan siapa? Diri kita sendiri. Jadi kita beramal, kita beriman, itu bukan karena Allah itu butuh sama amal dan iman kita, bukan. Sekarang kalau misalnya kita semuanya gak beramal, Allah rugi gak? Gak rugi. Beda ya kayak bos. Bos kan nyuruh, ayo bekerja, 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 bekerja. Karena dia butuh dengan siapa? Dengan para pekerjanya. Orang-orang kaya nih, bos-bos ini, bos-bos. Jangan sombong. Jenengan ini jadi kaya itu karena bantuannya, Pak. Orang-orang miskin. Coba sekarang tuan tanah, ya, tuan takur. Tuan tanah yang punya tanah ribuan hektar. Perkebunan sawit misalnya. Atau padi, atau tebu, atau terserah. Jenengan itu kalau gak dibantu sama orang-orang kecil-kecil para buruh itu, jenengan itu gak akan bisa untuk mendapatkan di sini tersebut. Artinya apa? Artinya jenengan itu butuh. Nah Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk sholat, nyuruh kita untuk puasa, nyuruh kita untuk zakat. Ngelarang kita untuk berzina, ngelarang kita untuk minuman keras, ngelarang kita untuk ghibah. Itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh sama kita. Bukan. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, seandainya kalian semuanya, bangsa jin maupun bangsa manusia, dari awal sampai akhir, berapa jumlahnya? Pernah gak ada sensus jumlah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat? Kira gue. Itu bukan cuma bangsa manusianya, termasuk bangsa jinnya. Survei bangsa jin kan angel temen gue. Seandainya semuanya ini, semuanya jin manusia yang dulu sampai sekarang, semuanya itu menjadi orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seandainya seluruh manusia dan jin takwanya seperti siapa? Kita Muhammad SAW. Apa kata Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma zada dhalika min mulki syai'an. Sungguh ketakwaan kalian semuanya itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalau kita ini menjadi manusia yang bertakwa banget, itu gak mengalami kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah seperti saya. Jadi tidak kemudian kalau semuanya takwa jadi tambah besar. Ya Allah memang sudah besar kekuasaannya. Kerajaannya Allah sudah besar. Ini kalau semua manusia menjadi apa? Bertakwa semua. Kebalikannya kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi julin wahidin. Wahai para hambaku, seandainya kalian semuanya, seluruh bangsa manusia maupun jin, dari dulu sampai terakhir, semuanya menjadi manusia yang paling jahat. Kafir semuanya. Bukan hanya kafir, tapi paling kafir. Kayak siapa ya? Fir'aun dia ya. Fir'aun atau Namrud. Semuanya terserah lah. Yang pokoknya sih paling... paling pol-pole. Semuanya misalnya jadi Fir'aun semuanya. Semuanya ngaku Tuhan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Mana qasadadika min mulki syai'an. Kekafiran seluruh manusia di jin itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Allah itu gak akan rugi kalau kita gak sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang rugi siapa? Kulo kalian jenengan.
Ini perlu kita jelaskan. Berarti kita ini masuk surga bukan karena amal. Iya. Ya wis, nek kaya gue rasa ngamal baik. Ini penyakit ini, sehat ini. Makanya jangan ada yang keluar. Nah, kita selesaikan perhitungan kita dulu ya. Selesai ini ya. Jangan sampai nanti ada, wah, kata Nabi kita masuk surga bukan karena amalan kok. Lalu itu ngapain amal? Amal belum tentu masuk surga. Ngapain beramal? Orang yang beramal belum tentu masuk surga. Orang yang beramal belum tentu masuk surga. Ngapain beramal? Kalau yang belum beramal, yang beramal saja belum tentu masuk surga. Apa maning? Sing ora amal. Kalau beramal kan masih ada apa ya? Masih ada harapan gitu. Enggak beramal gimana? Maka kita katakan tadi kan katanya orang masuk surga bukan karena amalan, tapi karena apa tadi? Rahmat, kasih sayang. Rahmat Allah itu perlu diusahakan apa enggak? Perlu diusahakan enggak? Perlu. Jadi kita itu perlu berusaha, perlu mengundang dalam tanda kutip. Kita itu perlu mengundang kasih sayangnya siapa? Allah. Gimana caranya supaya Allah sayang sama kita? Ya, gampang. Tinggal mengamalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kembali lagi kepada iman, amal, saleh. Sekarang coba panjenengan. Ya, kalau pengen disayang sama orang tua, caranya gampang kan? Apa? Apa yang diperintahkan, jalankan. Apa yang dilarang, jauhi. Panjenengan pengen jadi pegawai teladan, gimana caranya? Taati aturan saya. Kira-kira misalnya ada pegawai 100. Dari pegawai yang 100 ini ya bekerjanya ya dong-dongan lah, ada yang rajin, ada yang tidak. Di antara yang rajin ini ada yang rajin banget anjing. Rajin ya rajin lah, sekedar rajin gitu ya. Nah, rajin banget ini sering lembur, enggak minta bayaran. Kalau misalnya suatu saat dari perusahaan itu pengen memberikan bonus, kira-kira yang dikasih yang mana? Sing rajine polmok. Kenapa? Karena dia berusaha secara maksimal. Jadi walaupun Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW mengatakan bahwa kita itu masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi rahmat Allah itu harus diusahakan. Kita harus berusaha untuk mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya rahmat Allah itu kita dapatkan? Karena tidak sembarang orang mendapatkan rahmat spesial Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya makhluk-makhluk tertentu yang akan mendapatkan rahmat spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Innalladzina amanu wa amilus salihat. Makanya di dalam ayat lain surat Az-Zukhruf ayat 72 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal jannah, itulah surga, allati uristumuha, itulah surga yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan-amalan yang dahulu kalian kerjakan. Surat apa tadi? Az-Zukhruf ayat 72. Perhatikan baik-baik. Mari kita, ini butuh mikir ya. Butuh apa? Mikir. Supaya kita tidak bingung nanti. Di sini Allah mengatakan surga itu diberikan, diwariskan kepada kalian sebagai sebab dari amal-amal kalian. Hadis tadi menyebutkan apa? Kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Mumet orang. Bingung enggak? Saya ulangi. Hadisnya bunyinya tadi apa? Kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Tapi dengan apa? Rahmat dari Allah. Ayat yang saya, hadisnya sahih ya tadi ya. Tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah sekarang ada ayat bunyinya, surga itu diberikan kepada kalian lantaran amalan kalian. Kira-kira kayaknya, ini kayaknya kontradiktif enggak? Kayaknya bertentangan enggak?
sekilas bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang dimaksud di dalam ayat dan hadis ini, amal soleh seorang hamba itu cuma sebab saja. Amal soleh yang kita lakukan itu cuma sebab masuk surga. Akan tetapi amal soleh yang kita kerjakan itu bukan merupakan ganti harga surga. Bisa dipahami? Jadi kita ini cuma berusaha. Masalah hasil akhirnya itu yang menentukan siapa? Allah. Nah, Allah menentukan ini masuk surga ini tidak dengan apa tadi? Rahmat. Saya ulangi ya, ini penting ya. Ini pembahasan yang penting. Ini salah satu pembahasan akidah ya, bahwa kita ini beramal. Amal ini cuma sekedar apa? Sebab. Kayak panjenengan pengin kaya, sebabnya, ikhtiarnya apa? Kerja. Enggak? Iya apa enggak? Iya. Apakah setiap orang yang kerja mesti kaya? Nah, itu namanya sebab. Itu cuma sebab tok, cuma perantara, lantaran tok. Belum tentu orang yang melakukan sebab dan ikhtiar ini pasti mendapatkan apa yang dia inginkan. Sama juga amal. Amal soleh kita di dunia itu cuma sebab usaha kita. Masalah nanti akan ditentukan masuk atau tidak, itu adalah hak prerogatif siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya. Bagaimana supaya kita mendapatkan peluang meraih kasih sayang Allah? Sing serius boleh usaha. Semoga ketika kita berusaha semaksimal mungkin, Allah subhanahu wa ta'ala akan berbelas kasih kepada kita. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman. Tadi mungkin lupa tidak diumumkan. Ada pengajian umum, insya Allah, besok hari Ahad, tanggal 23 November. Ada pengajian umum besok hari Ahad insyaallah tanggal 23 November, tempatnya di Masjid Nur Sulaiman. Pundi niku? Banyumas. Atoh ya, yo sinau yang golek ilmu ya harus berkorban. Dulu para ulama kita seperti Jabir Ibnu Abdillah itu pernah melakukan perjalanan ribuan kilometer melaku. Mriki Banyumas pinten kilo? Kali doso. Melampah? Lah, sore zaman nek Ustaz. Basikil ora. Bicycle juga enggak. Coba siapa yang masih kuat ya? Kuat, maksudnya masih sering gitu loh. Bukan masih kuat, masih sering ke Banyumas pakai sepeda. Ada enggak? Tuh kan, rata-rata apa? Motor, apalagi? Mobil, bis ya. Pengajian di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas hari apa? Ahad, tanggal 23 November jam 9 insyaallah. Jam 9 insyaallah, judulnya hidup nyaman. Judulnya apa? Hidup nyaman. Ustadznya insyaallah saya yang isi insyaallah. Judulnya hidup nyaman. Apa sih hidup nyaman? Mulane tak kaya. Jadi tahu gimana supaya kita bisa hidup nyaman di dunia ini. Hidup nyaman di dunia, di akhiratnya masuk surga. Masya Allah. Enak banget kan? Nyaman di dunia, di akhiratnya masuk surga. Itulah cita-cita semua manusia. Bagaimana caranya? Hadirlah pengajian besok. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.